Tak teď pojedeme Porsche. Já se budu snažit mluvit co nejrychleji, to bude možný, aby jsme šli co nejrychleji tím. Když to nestihneme, tak buď pak se domluvíme, buď to zkusíme ještě třeba si dát pauzu a třeba pokračovat, anebo hold pokračování někdy příště. Tak. Já bych se modlil jenom chvilku předtím, jenom za ducha moudrosti a zjevení. Otče nebeský, my ti děkujeme za to, že ty jsi připravil, naplánoval, ty jsi nás povolal ke své slávě, k tomu, aby jsme na této planetě realizovali tvoji vůli. Je to, že ty sám chceš dělat ty věci na této zemi a ty hledáš ty lidi, kteří slyší tvůj hlas a jdou cestou, kterou si pro ně připravil. Já ti děkuju za ducha moudrosti a zjevení. Duchu svatý, já tě vítám na tomto místě. A prosím tě, aby si nám zjevoval ty hluboké a skryté věci. Prosím tě, aby si mluvil ke každému z nás, aby viděl svoje povolání, pokud se s ním dokáže ztotožnit. Prosím tě, mluv k nám v vizích, ve snech, aby jsme viděli, k čemu si nás povolal. Děkuji ti za to, že nám osvětlíš celý ten kontext té naší národní identity a naší historie. Děkuji ti, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Já totiž rád vyprávím příběhy a tak doufám, že se v tom nebudu příliš ztrácet v těch příbězích, ale začalo to všechno tak, že jsme si 13 kilometrů od Kralic, kde byla vydaná Bible Kralická, tak shodou okolností jsme tam, máme chalupu. A nebylo to jako hned, že tam byla, my jsme prostě, sice to je rodný dům manželky, ale my jsme si to museli koupit z rodiny, vykoupit. To jenom ukazuje na ty skvělý rodinný poměry, ze kterých jsme vyšli. A nevěděli jsme ani, proč tam jsme, takže jsme to měli jenom jako chalupu, opravili jsme si to. Je to 120 let starý barák, ale má podlahový topení teď, krb a všechno. A zvenku vypadá jak starý dům. A chtěli jsme tam jenom jezdit na chalupu. A nějak jsme si to tam postupně oblibovali a manželka, protože má ráda domy, nemovitosti, tak tam je jeden takový zvláštní dům, má zvláštní architekturu, tak se zajímala o to, co to je za dům a kde tam, jaká je tam historie víry a církve ve městě Velká Bíteš, což je 13 kilometrů od těch Kralic. Protože jsme věděli, že ty Kralice jsou vlastně kousek. Podvědomě jsme věděli, že tady je Bible Kralická, tak jsme ani nevěděli, jestli jsou to ty Kralice, jestli nejsou třeba ještě nějaký jiný někde. No a začala zjišťovat historii, jako historii jednoho domu, do kterého jsme chodili nakupovat v té Velké Bíteši a ukázalo se, že ten dům patřil nějakému zvláštnímu pánovi, který se jmenoval Karel Starší ze Žerotína. A tak jsme začali, ona začala teda studovat. Opravdu to bylo několik let studií a ověřování informací. Protože jedna věc je mít informace a druhá ověřit ji. A ono i v té naší historii český, i právě Palacký a tady ti národní obrozenci si přikrášlovali tu historii, aby jakoby byli jsme hezčí, nebo prostě posilovali nějak to národní sebevědomí a dnes vidíme uměle, i když to neměli v úmyslu, ale prostě měli špatné informace a zanesli je do nějaké obecnosti a není to pravda. Jo? Takže vlastně bylo nutné zjistit, co všechno je přesně pravda. Takže se to dost dlouho studovalo. Vlastně do té doby to studovali opravdu jenom historici, kteří nejsou křesťani a vždycky vytáhli jenom část toho, ty historie nějakým způsobem ji pojmenovali, ale nedali do toho konceptu, do toho celku, tak jak ho vlastně máme dnes. Takže to, co dnes vám tady budu prezentovat, je výsledkem několika let studií a opírali jsme se i o právě historický nějaký poznatky, ale my jsme je dávali do souvislosti, protože jak historici říkají, oni jejich cílem není dávat odpovědi, jejich cílem je otevírat nové otázky. Jo? Takže, ale já jsem věděl, že my musíme dávat odpovědi, protože v těch odpovědích je něco pro nás. Jsme tušili, že je něco skrytého pro nás jako Čechy. Takže tak jenom, abyste věděli, jaký je k tomu ten postoj. A ještě nám k tomu dal Bůh takový verš, je to Izajáš 61 a tam je napsaný od první kapitoly, vlastně to je o té identitě toho, kdo jsme, jakože jsme boží synové a dcery a mě samotným udělalo problém to přijmout a tady je napsaný, začíná to od první kapitoly, Duch panovníka Hospodina je nade mnou, protože pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým, poslal mne, abych uvázal rány zkroušeným srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu a vězňům otevření žaláře, abych prohlásil milostivé léto Hospodinovo a den pomsty Boha našeho, abych těšil kvílící a tak dál. A to jsou slova v Izajáše, starého proroka a víme, že tohle říkal stejný Ježíš vlastně v synagoze, když přišel jeho čas a nám, když to zcvaklo všechno v hlavě, tak jsme přijali to, že my jako křesťani, pokud přijmeme tu boží identitu, že jsi boží dítě, že jsi, a já to nechci zlehčovat říkat dítě, jo? To zní tak děti, jako, jo? Ale my jsme dcery a synové boží a tohle to je něco, co můžeš říkat i ty. Duch panovníka mne pomazal. Kamkoliv přijdeme, na jakýkoliv místa, žij s tím. Nekoukej na sebe v tu chvíli a přemýšlej o tom. Jsem tady, teď jsem přišel sem na to místo a duch panovník mne pomazal, abych hlásal léto milostivé a tak dál. Vem to za svý, to je tvoje identita. A potom ve čtvrtém verši je tady napsaný. Tedy vzdělají pustiny starodávní, pouště staré spraví a obnoví města spuštěná, pustá po mnohé národy. A my jsme tohle přijali, že to je to, co Bůh dělá s náma. Že vlastně ta historie není historie, ale je to něco, kdy tady kdysi něco bylo, co Bůh chce obnovit, aby to mohlo pokračovat. My máme dneska tu tendenci z architektury nízkoenergetické stavby. Jo? A já vím jednu věc, že Bůh buduje království, on nebuduje nízkoenergetické království. A království stojí na skále. A většinou právě ty hrady stály na skalách. A i ty staré věci, týhle země, ta historie, se týkala rodů, který byly 400 let starý třeba. Oni byli tím majitelé těch hradů a zámků. A pak se tady něco stalo a všechno to nějakým způsobem padlo zánosem prachu, hlíny a pak přišly nové generace. A když bych to připodobnil, tak dnes Izrael nestaví na tom, že ví, že někde byly hradby starého chrámu nebo pozůstatky a staví někde jinde nějaký nízkoenergetický chrám. Oni staví na tom místě, kde Bůh začal před 3000 lety. Bůh pokračuje, on nedělá nic zas až tak novýho. Takže já věřím tomu, že český národ se má vrátit k těm kořenům. A když bychom chtěli to popřít, že to tak je, tak je to, jako bychom chtěli říct, že Izrael a Židé, když se vrací do Izraele, oni říkají, my jsme národ Abrahamův, Izákův, Jákobův. To je jejich identita. Oni můžou být i nevěřící, jakože řeknu, my jsme ateisti, ale jsme národ Izákův, Jákobův, Abrahamův. To je jejich identita. Ať mluvíte s kterýmkoliv Židem, tak to tak je. Žádný z nich neřekne, my jsme národ Mohamedův. Jo? A zase Arabové se hlásí, říkají, my jsme národ Mohamedův, ale zároveň jsme národ Abrahamův. Takže vidíte, že vlastně i oni se hlásí ke starým kořenům. A když to dělá Bůh s Izraelem, myslíte si, že to bude dělat s jinýma národama jinak? Ne. Vždycky. Každá rodina někde začala. Každý rod někde začal a každý národ někde začal. A to, co Bůh začal, tak i dokončí. Takže já osobně tomu nevěřím, nebo si myslím tak, jestliže dneska se bavíme o tom, a my jsme o téhle věce, a my jsme ze slova života, vy jste apoštolka. Víte co? To je něco, co Bůh dělá nad tyhle věci. Je to něco, co se týká národa. My jsme poslani k národu, každý z nás. Jo? A tyhle věci ani nebudou potom jednou hrát roli, jestli jsme někdo ten sbor nebo ten. Ale já vím jednu věc, že váš sbor dělá ty nejlepší kroky jako apoštolská církev. Vy žehnáte Izraeli, vy děláte tolik dobrých kroků a já vidím, že Bůh žehná apoštolský církvi. A my je děláme taky. A já věřím tomu, že Bůh to spojuje, že to bude jedno, jednou. Neříkám, že to bude úplně jedno, ale Bůh nás spojuje v duchu. Takže to tak jako obecně, aby bylo vlastně, jak se na to dívám, abyste věděli, jak se na to díváme. Ještě bych k tomu chtěl říct, že vlastně to není to, že já vám o tom vyprávím, tak to není o tom, že já to vím. Tohle všechno je, my jsme s manželkou jedno tělo a opravdu to je naše společná práce. Ona to studuje, protože já nemám čas to studovat. A říkám ještě jenom, třeba ověř ještě tohle, nebo tady si myslím tohle a ona to ověřuje, jestli to tak je. Každý z nás jsme nějakým způsobem obdarovaní a Bůh to pak dává dohromady. Nám se stalo, že Bůh nás v tomhle používá a žehná nám. To, jak funguju já, jak funguje ona, je to výsledek obou. Jo, není to moje jako zásluha na tom. Takže museli jsme nejdřív překonat v sobě přes tu poušť, kterou jsme šli, přijetí toho synoství, toho opravdu té identity Božího dítěte. Bez toho asi Bůh by nedal vůbec porozumění těm dalším věcem, protože by to bylo k ničemu, byli bychom ten nízkoenergetický dům, Bůh staví, dělá království. A ještě paradoxně nešli jsme k tomu od Husa, ale šli jsme k tomu přesně z toho místa, kde jsme byli, kde jsme měli ten barák a odsud jsme to začali studovat vlastně až k Husovi, až zpátky, úplně do první církve. A myslím si, co Bůh tím chce celým říct, je ukázat, že co on chce, aby církev, která přijde teď v následujících letech, že bude mít povahu první církve. Co ta první církev dělala? Ti všichni, kteří tam byli, když je sestoupil Duch Svatý, oni byli v té horní místnosti a čekali na něco. Čekali na Ducha Svatýho. Oni věděli, Ježíš říkal, přijde jiný utěšitel, ale oni nevěděli, co přijde. My to dneska víme. No aha, přišel na ně ten Duch Svatý a pak to fungovalo dál. Ale oni nevěděli, co přijde. Oni věděli, že jenom Ježíš řekl, přijde jiný utěšitel. Oni ani nevěděli, jakou to bude mít formu. Ale co je drželo pohromadě, byla jednota. Byla jednota v duchu. Oni byli jednotní. A já jsem přesvědčený, že k té jednotě je dohnali i mnohá zlomená srdce. Nebo pocit zlomenosti. Že to bylo někdy až z nějakého zoufalství. Protože vemte si, že třeba Petr to chodil s Ježíšem, zažil s ním tolik věcí, a on říká, já jsem dal celý svůj život tobě. A byli tam mnozí takoví, kteří byli v té situaci, kdy řekli, dal jsme všechno tobě. A ty si najednou zmizíš. Představte si, kdyby tohle všechno najednou přestala být pravda. Oni najednou žili s tím pocitem, že něčemu věřili, něčemu dali 3 roky života, následovali to a on si zmizí. A nevěděli, co bude, jenomže něco ještě přijde. Mnozí z nich opustili věci a byli v tom zlomení, byli v tom ztracení. A najednou byli jednotní v tom, že věděli, že potřebují jeden druhýho. A to způsobilo, že byli pohromadě. Oni věděli, že se mají starat jeden o druhýho. Tam byl ten duch toho lámání chleba. A to způsobilo ten podklad pro to, proč mohl Duch Svatý přijít. Že tam byla jednota. Když není jednota, a jednota je, že já soucítím s tím druhým, že jeho potřeby jsou moje potřeby. Moje potřeby jsou jeho potřeby. To je jednota. To si můžeme o tom povídat, že jednotu máme nebo nemáme, ale ve chvíli, víte, kdy se ukáže jednota? Když dojde na lámání chleba, jak se říká. A to znamená, můj dům je tvůj dům. jestli ty trpíš, já ti pomůžu. A není to o tom jenom někomu něco dát, ale začít ho třeba učit, jak může získat věci. Takže oni měli tuhle jednotu a přišel Duch Svatý. A to je něco, co se line celou tou historií, kdy je vidět, jak Bůh o toto usiloval, aby toto se rozhojnilo, aby toto se rozmnožilo. A kdy jde takhle populačně křivka nahoru a dolů, tak je vždycky jenom vidět, jak lidi jsou dole, jsou na dně, poučí se, získají nové zkušenosti, novou víru, vyrostou, jdou nahoru, v Biblii je napsané, že kvílí, Bůh jim pomůže, oni vyrostou a ve chvíli, kdy se mají dobře, tak potom ta populační křivka jde zase dolů. A čím to je? Že řekneme, Bože, ne úplně naplno, když chodím v neděli do církve, ale já tě vlastně nepotřebuju. Já se mám tak dobře, že tě vlastně nepotřebuju. Haleluja. A v tu chvíli se lámou vždycky populace. Vždycky. Takže i víte, že v ekonomice vlastně jsou ekonomické křivky a ty přesně kopírují to, jak lidstvo se chová k Bohu. Takže já bych začal Husem. A když teda mám delší tabuli, tak by to bylo jednodušší, ale tady píšu 2500, jo, aby jsme měli představu o čase. To je jako rok 2500. A tady máme 1415. To jenom píšu, aby tady byla taková abstraktní myšlenka, jako že tady je nějaká budoucnost pořád. A my jsme někde tady třeba 2015. A abych to nekomplikoval, tak vždycky se držím jenom těch pevných datumů, takže rok 2000. Tak. Možná se tyhle věci teď dějou proto, protože teď máme vlastně výročí 600 let. Je to 600 let? Je to 600 let, že jo? Husa. Upálení mistra Jana Husa. Hus byl takový první jako novodobý mučedník, jakože zemřel pro svoji víru. A ono to odstartovalo spoustu změn v církvi. Do té doby byla církev jedna. Od roku nula, kdy byla první církev, ta, o které jsem mluvil, tak pak se věci vyvíjely a víceméně byla jedna církev, katolická. Jenom se oddělil trochu ten jeden proud pravoslavných. Takže byl, když bych to namaloval jako kmen, kořeny jsou Abraham, Izák, Jakob, David, kmen je Ježíš, tak stále rostla jenom jedna církev. Vylití Ducha Svatého a pak v roce 300, já to nebudu tady psát, nebudu mluvit o tom Římu a o těch všech těch věcech, o pronásledování, ale v roce 300 císař Konstantin, nebo okolo roku 300, víte, že ustanovil křesťanství jako oficiální náboženství pro celý tehdejší jako civilizovaný svět. Bylo to proto, protože on dostal to zjevení toho kříže, že vlastně s tím vyhraje, jeho manželka byla křesťanka a řekl tehdy, on sám uvěřil, jako uvěřil a řekl, kdo chce pracovat jako úředník ve státní moci, ve státní správě, tak musí být křesťanem. Takže to pronásledování, které bylo předtím, najednou se otáčí do toho, že křesťanství je ustanoveno jako oficiální náboženství pro tehdejší civilizovaný svět. To způsobilo, že do církve, do takzvané církve, nebo křesťaní se stali spoustu lidí jenom z prospěchu. Jo, prostě jako když vstupovali do komunistické strany z prospěchu a tak dále. Takže tam nebyla ta pravost, ale byla tam jenom ta vnější forma. A s tím byl spojený nějaký světský, řekněme, systém řízení té politické moci, která byla spojena s tou náboženskou mocí, s tím náboženským přídechem. V tomhle způsobu až do roku 900 probíhá pořád stejně a na scéně se objevuje Cyril a Metoděj. Oni vyrůstají v tom prostředí té Konstantinopole, ale protože ten třeba Cyril nebo i Metoděj, oni měli přístup do starých knih. Oni byli vzdělaní a vlastně pořád studovali a četli. A považovali teda se oni za ty, kteří mají vyjít na tu misii do prostřed Evropy. A oni došli na Moravu, na jih Moravy, protože jejich víra byla o tom, že je třeba, aby Boží slovo bylo lidem dáváno v jejich mateřském jazyce, tak oni i začali první překlady Bible, takže začali, vlastně tam začali ty první překlady Bible do rodných jazyků těch zemí. A jestli víte, tak Cyril, protože byl takový velký horlivý student, tak on se dočetl, protože ta první církev byly apoštolové a potom byly takzvaní církevní otcové. A to byli ještě takový ty lidi, kteří chodili s těma apoštolama a bylo na nich to pomazání, které bylo na apoštolech. A pravděpodobně měli i tu i modlitbu v jazycích. A ten Cyril se dostudoval, kde vlastně by měl být pochovaný jeden z těch posledních církevních otců a začal to hledat. Ti církevní otcové, dneska když to řeknu, tak to má nádech takový apoštol, papež nebo něco takového. Ale v té době to tak nebylo. To byli církevní otcové, oni se scházeli třeba na různých místech, modlili se a chodili k ním králové radit se na rady a opravdu oni byli v Duchu svatém, tak jako jsme my dnes třeba. Ale jenom měli takový zvláštní postavení. A Cyril našel ten hrob a dokonce vytáhl ty kosti z toho hrobu a nakonec je odnesl do Říma. Já si myslím, že se stalo, že Cyril potom byl pod pomazáním těch původních prvních církevních otců, a tedy to pomazání těch apoštolů. A bylo to na něm, tím, že to nesl. A myslím si, že když oni potom přišli na tu Moravu, tak oni tam přinesli zároveň i to pomazání. To, co dělá Bůh. Já vím, tohle se nikde neučí, tohle se nikde neříká, jenom se mluví fakta. Ano, Cyril tam byl, našel ten hrob, odnesl to tam, pak přišli na Moravu, ale neříká se, co se dělo. Možná nám to Bůh všechno zjevuje proto, protože, jak jsem četl, tak my dědíme spolu s Ježíšem Kristem. A on, Bůh, to chce tohle všechno dát svým dětem. Proto tomu svět nerozumí. Rozumíme tomu my, jako Boží děti. A oni tím Cyril a Metoděj přinesli zároveň i ten církevní způsob, který byl poznamenaný tím, co bylo v té Konstantinopoli. To znamená, vnášelo se tam i to pokrytectví. A první, kdo s tím začíná jednat, tak je potom Jan Hus, který začíná nějakým sestaví to, čím on, nebo v čem kritizuje tu tehdejší církev. Takže, ale ono ty nepokoje vznikaly už předtím. Jo? Lidi prostě všeobecně nechápali, proč církev, naopak, když Cyril a Metoděj říkali, že mají lidi dostávat to v prostém jazyce, aby tomu rozuměli, tak proč církev káže latinsky? To byl ten důvod. Stále zde platí to stejné, co platilo i u Jana Amose Komenského, že člověk má tu boží slovo proto, aby se vzdělal v tom, co mu náleží. Jedině, jak říká Jan Blahoslav, tak říká, že vzdělání je cesta k tomu, jak být ochráněn před hříchem a nestratit věčný život. V Biblii je to napsané, Ježíš říká, proměňte se obnovením své mysli, abyste byli připodobněni jemu. Mějte mysl Kristovu. To znamená, nepřemýšlím já jako starý David, ale přemýšlím jako nový David, Boží syn, proměněný myslí Ježíše Krista. A když někdo dostává a mluví česky a tady řeknu, tady máš Bibli, přečti si, jak jsi Boží syn, a je milý, to je to latinsky, vím, že to neumíš, ale nějak si to tam najdi. Tak mi řekni, jak to uděláš, jo? No neuděláš to, že jo? Takže úplně suprově se tehdy, v té tehdejší předhusovské církvi naplnilo to, že oni jim dávali Boží slovo a vlastně nedávali, že jo? Teď je otázka, kdo to takhle na ty lidi vymyslel a proč to chtěl. Takže takhle se stalo, že bylo permanentně lid byl rozdělený do tří úrovní. Duchovenstvo, které sebou neslo i tu vládnoucí moc, už z té Konstantinopole, potom to byla armáda a střední vrstva a potom to byly poddaní. Tady bylo duchovenstvo a světská moc, vojsko a střední třída a poddaní. A protože jim oni nedávali informace o tom, jak mají proměnit svůj mysl, o tom, jak můžou mít vztah s Bohem, tak je udržovali v nevědomosti. A ještě je udržovali v tom, říkali přeci, vždyť Bůh je. Ale ty hříšníku, musíš si zajistit cestu do nebe. Jak to uděláš? My jsme vymysleli, my, kdo čteme tu Bibli, že to uděláme tak, že vám budeme prodávat odpustky. To je jenom jedna z těch věcí. Ale cílem byla nevědomost. Takže co chtěl Hus, aby Boží slovo bylo každému člověku dáváno v jeho mateřském jazyku, aby tomu mohl rozumět. Je to to, co jsem říkal na začátku, že Bůh chtěl, aby jsme dokázali přijmout svoje synovství. Když jsem mluvil o tom Gedeonovi, ten Gedeon to měl vyřešený. Proto on hleděl na Hospodina. On nehleděl na sebe a nehledal v sobě odpověď. On ji hledal v Hospodinu. Takže když ti je odepřený, v Biblii je napsaný, že koukejte se v Bibli, Boží slovo je jako zrcadlo, nastavený, ve kterém se vidíš. A pokud ho nemůžeš číst, tak se v něm nevidíš. A tohle věděl Hus. On chtěl, aby jsme všichni mohli vidět, protože Bible říká, že on nás vidí potom proměněné jeho slávou a on nás vidí jako Boží syny. A jestliže jsme se tam nemůžeme vidět, tak pak nevíme, kdo jsme. A to je ďáblova zbraň. Když nevíš, kdo jsi, neuděláš, co máš, protože nevíš, kdo jsi. A to je přesně jeho strategie pro jednotlivce, církve, národy. Nebudete vědět, kdo jste, neuděláte, co máte. Budete vědět, kdo jste, uděláte, co máte. Když víš, můžeš udělat. Vidíš, jak důležitá je hlava. A Bůh to ví. A proto chtěl, aby jsme měli Boží slovo v našem rodném jazyce, aby jsme mohli být osvobozeni. Ve chvíli, kdy jsme osvobozeni, můžeme jít. Druhá věc, s kterou Hus nesouhlasilo, bylo právě třeba to, že papež se může nemýlit. Jo, kritizoval jeho neomylnost. To všechno mělo za důsledek toho, když papež řekl, odpuštění ti bude dáno tím, že si koupíš odpustky, tak v tehdejší době to bylo zákonem, že papež má pravdu. A je to pravda. A ty si proti tomu nemohl nic dělat. Takže druhá věc je, že není pravda, co říká papež. A třetí, že ty odpustky nejsou od toho, aby ti bylo odpuštěno. To není cesta k odpuštění. A proto byl předvolaný několik důvodů, které kolem Husa byly, ale on se tím stal nepohodlný pro římskokatolickou církev. A oni chtěli ho vyloučit z katolické církve, ale on říká, ne, já jsem pravý katolík. A mně nenáleží, abych já odstupoval. Naopak, vy obhajte. Tehdy byly za celou církevní historii, probíhaly vždycky po určitých staletích takzvané koncily. A v té době probíhal kostnický koncil. To se vždycky sešli všichni představení církve a rozhodovali o různých změnách v církvi. A tehdy byl ten kostnický koncil a byl tady nějaký nepohodlný Hus a oni ho vyzvali, aby se hájil. A on se nehájil, on jenom vysvětloval, co říká. A naopak říkal, že je třeba změnit tu církev, protože on na sobě nesl i tu tíhu toho lidu, protože on kázal v rodném jazyce, v betlémské kapli a jinde. A samozřejmě věděl, že lidi, jestliže jim dává Boží slovo, tak jsou osvobozováni a s tím nepokojem Oni tvoří ten nepokoj. Takže on vlastně, bylo to něco, co dělal Bůh, když Bůh chtěl osvobozovat lidi. A takže dostal výzvu k tomu, ať se obhájí. Hus se neobhájil, on řekl, já věřím tomu, co říkám. Nemusím z toho ustupovat. Stejně tak nemusím být vyloučen z katolické církve. To je nesmysl. A došlo to až tak daleko, a my jsme studovali s Lenkou taky Husa trošku z jiného úhlu pohledu, protože my ho všichni vidíme jako takového obrovského národního hrdinu, který stál za tou pravdou až úplně do smrti. A teď si představujeme někdy možná sami sebe, co bych dělal já, kdybych se dostal do takové situace. A že bychom mohli si říct, no tak stojíme za to, zemří za ty věci, kterým věřím, kvůli kterým chodím v neděli teda do církve a tak dál. Je to na zváženou, ale u Husa to bylo trošku ještě jinak. V jeho případě ta pravda jeho životem tak prostoupila, že já jsem včera o tom právě říkal v Teen Challenge. To bylo jako kdyby někdo přišel za tebou a řekl ti, promiň, prosím tě, jak se jmenuješ?
Janis.
Janis? Jo, je promiň, já už jsem to tady slyšel dneska 10krát. Jo. A dál?
Vasilopoulos.
Aha. Dobře. Ne. Já už jsem s ním začal, jo, takže to dokončíme. Jakže jsi to říkal? Janis, dobrý. Jo? Janis, dobrý. Dobře. Teď jsme na Kosnickém koncilu a ty říkáš, že jsi Janis. Ale my všichni říkáme, že ty nejsi Janis. Vysvětli nám to, obhaj se. Ne, zkus to, obhajuj se. Vysvětli nám, ty nejsi Janis, kdo jsi?
Narodil jsem se, rodiče mě takhle pojmenovali, uh-huh. Na té doby od svýho narození se, tak jmenuji.
Janis, jo, a my si to nemyslíme. My si to nemyslíme, takže vyloučíme tě z církve.
Za to?
No, prostě ano, protože my s tebou nesouhlasíme.
Tak mám problém.
Pak máš problém. Přesně, tak máš problém. Ty jsi kacíř. Tak takhle to bylo. A to byl přesně ten důvod. U Husa to nebylo jenom to obrovské přesvědčení o té pravdě. Ale ve chvíli, kdy on už byl ve vězení, teda, kdy se musel takhle hájit, já věřím, že tam byl Duch Svatý, který ho navštívil a řekl mu, když ty to vzdáš, nejenom, že vzdáš sám sebe, že vlastně ztratíš sám sebe, nebo možná sebe nestratíš, to nevím, možná to tak Bůh nedělá, ale bude to mít dopad na pravdu pro budoucí národy, pro budoucí generace. Protože ta pravda, kterou si poznal, zapadne s tebou. Když ty to zradíš, zradíš tu pravdu pro budoucnost. A on sám potom říká, když ho upalovali, teď pálíte Husu, ale ta labuť, která poletí jednou, tu už nikdy nechytíte a nikdy neupálíte. On nevěděl, co bude, ale asi mu to Duch Svatý ukázal, že jde o víc. Nejde jenom o jeho vlastní pravdu, ze kterou jemu ani nešlo o to, aby chránil morálku, aby tady usiloval o nějaký církevní řád. On to tak viděl, že s tím byl tak ztotožněný, že řekl, ale já nemůžu z toho, jakoby, já nemůžu jenom jako ustoupit z těch věcí. To není o tom, že bych vás chtěl předělat jako tu katolickou církev. To ať si vás s váma řeší Bůh, ale já to nemůžu zradit sám v sobě, protože to vidím v písmu. A Bůh mu to potom potvrdil. A my víme, co přišlo potom. Když Husa upálili, tak přišlo husitství. Ale já jenom chci ještě říct, že v té době, v roce 1414, současně spolu s Husem působil Jeroným Pražský. Možná jste o něm slyšeli někdo. Jeronymus Pražský. A on byl šlechtického původu, nebo vznešenýho původu, on Hus byl takového z prostého lidu, Ale Jeroným Pražský byl šlechtického původu, věřil úplně stejným způsobem jako Jan Hus, hlásal ty stejné věci jako Jan Hus a byl zavřený do vězení taky jako Jan Hus, ale byl upálen o rok později. Jeroným Pražský založil misii v Bělorusku. Kdybyste dneska jeli do Běloruska, tak tam jsou sochy Jeronýma Pražského, kde má Bible v ruce na těch sochách. Když řeknete, že jste z Česka, tak oni řeknou, jo, vy jste ti naši, jakoby Cyril a Metoděj, vy jste sem přinesli evangelium. Byl to právě ten Jeronýmus Pražský. A já ho třeba i mládežníkům vždycky říkám, tenhle člověk by se vám líbil, protože on byl takový bohem, takový umělec, měl dlouhý vlasy do půl zad a protože byl bohatý, pocházel z bohaté rodiny, tak měl jedno z nejkrásnějších oblečení, chodil extravagantně oblíkaný, dlouhý plášť, prostě vždycky tak tou Prahou procházel a teď ty lidi za ním všichni tak šli a byli nadšení z toho. A mezi tím káže Jan Hus v Betlenský kapli. Takže tady se děly dvě věci. Jan Hus a Jeronýmus Pražský. A když zavřeli Jana Husa do vězení, tak současně s ním zavřeli Jeronýma Pražského. A Jeroným viděl, co se stalo s Husem, a lekl se toho. A vlastně v první chvíli, když oni mu dali výzvu, ať taky se toho vzdá, tak on se v podstatě toho vzdal. Ale litoval toho a oni ho nechali rok ještě ve vězení. A on ten rok přemýlal v té hlavě, jestli to udělal dobře. A celý rok mu trvalo, než dospěl k závěru, že vlastně to neodvolá. A když řekl, že to neodvolá, tak ho taky upálili. A ve stínu toho, že tady byl Jan Hus, tak vlastně Jeroným Pražský teď není u nás známý v našich jako veřejnost, tady v našich kruzích. Ale jinak zkuste si to prostě zadat Jeronýmus Pražský třeba na Google a uvidíte, že to tak je. A smrt Jana Husa vyvolala takzvaný husitství, který trvalo přibližně, ono už život Jana Husa, ale celý to husitství trvalo asi 30 let do roku 1419. Jo, ono začalo už dřív jako to husitství, ale bylo to celkově takhle. A takovým jako příkladem toho husitství právě bylo to město Tábor, kde to bylo takové to husitské město. A tam šlo o to, že to vznikla opravdu obrovská komunita právě těch příznivců Husa a jeho myšlenek. Ono, já to říkám tak, že můžete na tom vidět, že skrz Husa vlastně Bůh dal do této země svobodu. On ji vložil sem, tak jako po revoluci třeba. A teď je otázka, co my s tou svobodou vždycky uděláme. A když se díváme na nějakou takovou jinou křivku, tak můžete vidět, že to všechno jde takhle. Pořád. Vždycky Bůh dá svobodu a pak to lidstvo zase upadne do problému. A teď si říká, no teď máme ekonomickou krizi, je to špatný a tak dál. A takhle to jde pořád, to je to, co jsem říkal na začátku. A v tom Táboře bylo asi 4,5 tisíce členů tehdy té komunity a ta komunita se rozdělala na asi 17 proudů, na 17 stylů církví, nebo jak bychom to řekli. A oni mezi sebou začali bojovat. Začali se hádat, prát se i možná zabíjet, protože mezi něma byly třeba i jeden proud, jedno takový hnutí adamité a oni věřili v Ježíše, věřili v naplnění Duchem Svatým, věřili v Bibli, ale chodili nahatí, jenom měli takhle zabodlej nůž nějakej a mysleli si, že majetek bratra je jeho majetek, tak si to vzali v noci, no, co? Že běhali po polích, lesích, mysleli si, že tak je to správně a že majetek bratra je taky jeho majetek, když jsou přeci bratři. tak si to můžou vzít, že jo, když všechno je to pánovo. No bratrovi se to nelíbilo, tak se šel bránit a bratr Adamita se cítil dotčen, tak ho zabil, že jo. A takhle to běžně probíhalo. A najednou se to dostalo, celé to husitství se dostalo do takové krize, že pak přichází Jan Žižka, který už se na to nemůže dívat. A mezi tím do toho všeho ještě tady stojí právě římskokatolická církev, který se to všechno nelíbí. Takže my se pereme tady mezi sebou a ještě k tomu se tady nad tím vším je Habsburg s římskokatolickou církví. A teď přichází Žižka, který mimochodem chodil do betlémské kaple poslouchat mistra Jana Husa. A když Jan Hus kázal, tak tam seděl Žižka a na druhé straně seděla tehdejší, co ona byla? Královna, že jo? Takže Hus takhle kázal v jedné církvi takhle odlišným stavům, když bychom se na to podívali. Královna a Žižka tehdy byl zločinec. No, lapka. A on už byl dokonce odsouzený k smrti. On měl nad sebou odsouzení smrti, rozsudek smrti. A asi pravděpodobně tím, že přijal Ježíše, tak se něco dělo a on dostal milost. A protože byl výborně trénovaný jako lapka a když byl spasený, tak měl spoustu schopností a ještě k tomu Duch Svatý stál na jeho straně. A když upálili Jana Husa a když byli vidět všechny ty nepokoje, tak nějak se to stalo, že Žižka si řekl, no hold, uděláme pořádek. A ve jménu pána se začal dělat pořádek v zemi. Hlava, nehlava. A když studujete jenom Žižku, tak celé to husitství je hodnoceno tak, římskokatolická církev říká, vy protestanti, vy barbaři, vy husité. Protože vy jste vyplenili celou zem. Co chcete tady někomu dneska povídat? A my zase protestanti říkáme, když ten Žižka šel a bořil všechny ty modly. Jo? Takže ono je to, jak se na to kdo dívá. Výsledek byl takovej, že jejich cíl husitů nebo pod vedením Žižky bylo očistit tuto zem od všech model a modly, jako modly a od všech jiných heretických náboženství. Mimo to, který je pravý. A to je to, který je v Bibli. Takže zlikvidovali i ty Adamity, zlikvidovali a likvidovali římskokatolíky a mnoho i protestantů zlikvidovali. Země pak byla nakonec úplně pustá. Je otázka, jak si to všechno, jak se na to dívat. A nabízí se několik pohledů. Žižka se ulítnul a prostě nevíme, co si říct. Bylo to dobře, bylo to špatně. Víme, že vlastně nejdřív přišel o jedno oko a pak o druhý. A i když neměl obě oči, tak on vyhrával. A když to čtete o něm, tak si musíte říct, kdyby s ním nebyl Bůh, to není možný, aby vůbec vyhrával. To bylo prostě nadpřirozený. Výsledek je ten, že přichází na scénu Petr Chelčický, který sám je maturitním předmětem. A jak k tomu došlo? Došlo k tomu tak, že ta země byla úplně zdevastovaná. Já si to neumím představit, ale myslím si, že Bůh opravdu udělal takový, jak se říká, když se kácí les, lítají třísky. Hold. A ta země byla úplně jako když zoraná, čistá orná půda. Nebyly tady nánosy vůbec žádného jiného náboženství. Byla čistá. Nechci říct, že byla úplně jenom prostě hlína. Jo? Tady byly vypálené města, ale lidi všeobecně byli znechucení tím husitstvím. Vlastně bylo jako obrovské zklamání, protože Hus něco kázal, přineslo to svobodu, ono to trvalo, ten Petr Chelčický se objevuje na scéně 1460 umírá, takže 1460 a to se dělo krátce před jeho smrtí, kdy se to takhle lámalo. Lidi ztratili víru v ten ideál. Ukázalo se, že ta svoboda, která jim byla daná, byla úplně k ničemu. Protože nedokázali spolu celou tu dobu žít. Dokonce i nakonec ten Žižka musel přijít a mnoho protestantů taky na to doplatilo. Petr Chelčický byl člověk, který žil někde, on byl spíš jako hospodář, měl statek, krávy, voly, prasata. Byl takový intelektuál a my si říkáme s Lenkou o něm, že to byl takový podivín, který třeba jel s tím pluhem a oral a povídal si furt, přemýšlel, takový myslitel to byl. A on neměl vůbec snahu něco prosazovat. On jenom zhodnotil celý to husitství a sepsal to do několika knih. Asi pravděpodobně si myslel, že prostě pak odejde, jakože zemře a hotovo. Byl takový zklamaný a byl jenom rád, že možná má to svoje hospodářství. Ale stalo se, že v roce 1457, teda ty tři roky před jeho smrtí, se ho navštíví nějakým zvláštním způsobem bratr Řehoř. A to byl představitel tehdejší skupiny křesťanů, která tady zůstala, která se možná modlila celou tu dobu, možná skupina, jako jsme my tady teď, průběžně se modlili a věřili Bohu, že Bůh to nějak udělá. A nějaký představitel, bratr Řehoř, slyšel o nějakým Petru Chelčickým, který má nějaký názory. Tak se s ním setkal, podíval se na to jeho dílo a řekl, tohle je přesně to, co naše církev potřebuje. Jestli tady má v té zemi být nějaká církev, tak to je to, co my potřebujeme. A Petr Chelčický měl jeho filozofie, to úplný jádro té jeho filozofie bylo. Nebojujeme proti tělu a krvi, nebojujeme proti člověku, ale bojujeme proti duchovním silám, modlitbou a diplomatickým jednáním. To byl základ jeho víry. A to bylo přesně ty myšlenky, pro který umíral Jan Hus. Jsou to přesně ty myšlenky, že všichni jsme si rovni před Bohem. Všichni muži a ženy všech stavů. A zároveň jsme si rovni jako muži a ženy před Bohem v důležitosti. Role každý máme svoje, ale nikomu není odepřený, nemá být odepřený právo na to být, mít informace, mít Boží slovo a to být Božím dítětem. To byly přesně ty myšlenky, které měl Hus. A po těch 30 letech, nebo kolik to je, 30 letech přibližně, přichází na scénu tenhle Petr Chelčický, země je zdevastovaná a znovu ožívají tyhle myšlenky. Jmenuje se Oboji duchovním. Právě to je o tom. Modli se. Nebojujeme proti krvi, nebojujeme proti tělu, nebojujeme jeden proti druhému, ale bojujeme duchovně. Potom pojednává v jednom díle o trojím lidu. Přímo napsal dílo o trojím lidu, že to rozepisuje, že nic takového neexistuje. Že před Bohem jsme si všichni rovni. Jiná věc je, že někdo je dosazen do té role, tak má pochopit tu svoji roli a ta role má být požehnání pro ostatní. Ne, aby ji zneužil k tomu, aby na tom vydělával. A tehdy se na tom vydělávalo. Takže znovu Na to Petr Chelčický v díle O trojím lidu dává odpověď. Potom kniha O církvi, jmenuje se to O církvi, o tom, jak má fungovat církev. Další, řeč o základu zákonů lidských. Potom další, Sjeď věry pravé. Apostila, to znáte. To všechno jsou věci, které si myslím, že ty knížky, tyhle všechny knížky, by měly být povinnou četbou každého vedoucího v církvi. Protože to jsou opravdu prazáklady, na kterých by mohly dneska stát na západě a všude v jiných zemích. Takže Petr Chelčický a bratr Řehoř se setkávají a kde se budeme scházet? Země je zpustlá, zbídačená a od krále Jiřího spodě brat, protože za ním jdou a říkají, my chceme něco začít novýho. A on jim říká, dobře, je tady město Kunwald, to vám dám, protože je spálený, je zdevastovaný a můžete a založte si tam tu vaši církev. Takže takhle vzniká první takový spolek, vedený bratrem Řehořem, dostávají to od krále Jiřího spodě brat, protože i on byl tehdy nakloněn, nebo byl asi protestant, on tak musel lavírovat mezi těma dvouma proudama, které tady jsou. Nebylo to pro něho jednoduchá situace. A tahle skupina vzniká a říkají si bratři a sestry zákona Kristova. Je to skupina lidí, pro kterou je autorita, kompletní autorita je jenom Bible. Nic jiného. Řídí se jenom Biblí a ničím jiným. Tehdy byli nazvaní jako sekta, ale ono to není jako ve skutečnosti to není negativní, je to jenom něco, co je mimo ten hlavní proud, takže oni byli takovou oddělenou skupinou. A opravdu oni, protože byla ta zkušenost ve spojení se světskou mocí, tak oni se zřekli jakýchkoliv lidí, kteří by měli co dočinění se světskou mocí. Oni byli opravdu skupina, která se hodně podobala první církvi. Že ti, kdo v ní byli v této skupině, tak vydali to, co měli ve prospěch té skupiny. A zakázali vstup novým členům. A to, že zakázali vstup jiným členům, se stalo nesmírně přitažlivý pro ostatní lidi. Oni jim záviděli ten ideál, který oni tam měli. Já si myslím, že oni se tehdy opravdu modlili denně, možná třikrát. Opravdu žili naprosto podle Bible a začalo se o nich povídat ve společnosti. A později se tato skupina stává jednotou bratrskou. A to je vlastně, tam se narodila jednota bratrská, tady v tom. A ta první jednota bratrská byla tak ryzí, že když se chtěl někdo stát novým členem církve, tak on měl rok takovou zkušební lhutu na to, než ho přijali vůbec za člena. Musel sedět vzadu, vůbec ho nezvali dopředu a byl opravdu na to těžký filtr, aby vůbec se mohl stát členem. Je paradoxní, že právě tenhle způsob, oni chtěli vidět za tu dobu, za ten rok, kdy on opravdu prokazuje ten svatý život. My dneska se snažíme získávat lidi do církve, oni je odrazovali. Oni říkali, my nepřijímáme členy a odrazujeme vás. My vás nepřijmeme. My nechceme, abyste byli členové církve. Takhle přemýšleli. Takže z toho Kunwaldu oni postupně začali se otevírat k tomu, protože to bylo přitažlivý pro druhý, bylo to přitažlivý pro šlechtu, pro vzdělaný lidi. Tak oni vytvořili ten systém možnosti vstoupit do tohoto společenství a první takový velký společenství vzniká v Mladé Boleslavi v roce 1469. Mladá Boleslav. A to proto, protože do toho vstupuje rod, kteří se jmenují Krajířové z Krajku. Tehdy to byl nějaký vážený šlechtický rod, bohatý, a poskytl finance na nový biblický centrum. A To vypadalo tak, že tam byla škola, do které chodili děti bohatých i chudých. A vlastně tady se smazává ten rozdíl, zase se smazává ten rozdíl, rozdělení toho trojího lidu. Sedí tam spolu nejbohatší a nejchudší. Jedno je pro ně, že tebe Bůh povolal, tebe Bůh povolal. Jestli mně je dáno víc, dobře, my to platíme, ale ty dělej se svým životem to nejlepší. A takhle ta společnost roste. To je jednota bratrská. I v tom názvu jednota bratrská. I když ty seš, pocházíš z rodu, který je 400 let starý, bohatý, já jsem obyčejný, tak my spolu máme jednotu. Jsme bratři. To je ta jednota bratrská. To způsobuje nárůst. Jenom když otevírali církevní budovu v první den, tak tam přišlo 20 000 lidí tehdy. Samozřejmě, že to začíná být trnem v oku katolíkům a Habsburkům. A jsou na to vedeny, na tohle biblické centrum jsou vedeny politické útoky. A protože to už začíná být nesnesitelný, tak se to centrum jednoty bratrské přesouvá na Moravu, do Ivančic. A to proto, že já si myslím, že to tak je, když namaluju mapu České republiky, nějak tak třeba, jo, tak zhruba, no, hodně, jo, nějak ty, já nevím přesně, když to rozdělím Moravy, Morava a Čechy, tak ten Cyril a Metoděj, oni došli sem někam. Tady v té době, ti, kdo jsou na Moravě, studují, tak jak my se dneska bavíme o tom, co bylo tady, tak oni studovali tehdy dějiny Velké Moravy. Jakoby nějaké říše. A to bylo vlastně tak, ta Velká Morava byla nějak tak a Cyril a Metoděj došli sem. A tehdy, v té době, se mluví o Moravě jako zahrada svobody. Zahrada svobody v celé Evropě. A proto, když tady vznikají ty nepokoje v Mladé Boleslavi, tak to přemístují do zahrady svobody, aby to boží dílo mohlo pokračovat. Jestli víte, tak i Habáni, jestli znáte Habány, nebo v Americe dneska to jsou Anabaptisté, tak oni vlastně z Německa zase přišli taky právě na tu Moravu, tam začali dělat ty habánská keramika a právě ze stejných důvodů oni přišli taky na tu Moravu. A Bůh jim tam tak požehnal, oni přišli v podstatě s holejma rukama, ti Habáni, protože hledali místo, kde by mohli chválit a uctívat Boha. A těm panovníkům, kteří tehdy tady to vlastnili, tu Moravu, tak oni jim to umožnili a neměli na začátku nic a oni chválili Boha, modlili se, pak jim Bůh dal nápad s tou keramikou, oni začali vyrábět keramiku a oni tak zbohatli, že půjčovali těm místním panovníkům. Takže takhle se to přesouvá do Ivančic a jenom chci připomenout, že v té době to bylo tak, že na tom území Čech a Moravy byl vyhlášený Rudolfův majestát, který umožňoval náboženskou svobodu. My jsme s tím, že tady byla tenhle druh víry v Čechách a na Moravě, tak jsme byli unikátní země v celé Evropě. Nebudu teď mluvit o Švýcarsku a o Německu, ale my jsme byli jedineční v tom. A ty panovníci této země, neboli ty šlechtický rody, které tady byly po ty staletí, třeba 400 let, 500 let, tak právě to byla jejich země. A oni byli ti, kdo věřili v Bibli. Když třeba Jan Hus byl upálen, tak ve Velkém Mezeříčí tehdy byl sepsaný, jak se to jmenovalo? Tehdy proti uvěznění, že jo. Setkalo se, kolik tam bylo, 370 pánů této země a udělali soupis jako protest tehdy proti uvěznění a popravení Jana Husa. Oni se vlastně všichni přimlouvali za to. Všichni ti panovníci. Ten spis existuje. Jsou z toho kresby, takový starý kresby, jak oni klečí na zemi, modlí se, takhle mají ty meče a modlí se. A sepsali pak ten spis. Jak to se dělo předtím? A těm patřila to celé území Čech a Moravy. To byli takovýhle panovníci. Mezi něma třeba ten Petr Vok z Rožmberka. Dneska, když to řeknu, tak většině z nás se asociuje v hlavě ten Kopecký a Landovský. Jo? Ale kdo ví, že Petr Vok byl, když mu bylo 41 let, on do té doby byl takovej, a když mu bylo 41 let, tak přijal Ježíše, stal se členem Jednoty bratrské a všechny peníze, které měl, dal na rozvoj center Jednoty bratrské. Vzniklo jich stovky po zemi. A vždycky to byla budova, ve které byla nahoře byty nebo bydlení pro kazatele, škola, modlitebna. To byly takový komplety. Když se podíváte na mapu, kdybyste se podívali v té době, kolik jich bylo na území České republiky, tak to bylo takhle jedna tečka vedle druhý. A to financoval on. Jenomže, nebo on byl jeden z těch, kteří to hodně financovali. A protože on měl zase ty navyklý způsoby z toho svého minulého života, tak to celkem uměl s těma penězma, ale zároveň hodně dlužil císaři. Paradox je, že on ty peníze, které dlužil císaři, tak právě asi dával tady na to. On chtěl jako kdyby ten svůj život maximálně využít a rychle potom odejít k pánu. Asi. A protože takhle to viděli potom římští katolíci a s ním spojená ta i jezuiti to potom vymýšleli, tak vymysleli, jak můžou to Petra Voka očernit. Bylo, když o něm začali vyprávět tady to. Teď se podívejte, to ne, že on byl takový dobrý. Teď víte, jaký to byl chlípník, teď víte, kolik toho nakradl, teď víte, jaký hry, víte, jaký alkohol, teď to všichni víte. A vznikly o něm písničky a jestliže se to natočilo a my to známe dodnes, tak je to o něm špatná pověst rozšířená do dnešní doby. Nikdo neví vlastně všechno to ostatní, to dobrý. Vypadá to, jako by ten zlý měl strategii zatajit nám všechny tyhle věci, aby jsme nebyli hrdí na ty naše předky, aby jsme neměli tu vlastní hrdost na to, čemu dneska věříme. Takže jsme v Ivančicích a jak jsme na tom s časem? Hodina je to do... Nebo jak je to?
Já jsem se zeptal, jak jsme naplnili hodinu, mm-hmm. protože jsme říkali, že to bude asi hodinu, tak teď můžeme ukončit.
A já jsem teda v půlce asi já.
Ještě zůstat, mm-hmm. Zeptáme se tě, abys tak přidal ten balík, kolik potřebuješ teda času.
Jestli to chcete celý, tak minimálně hodinu.
Jo? Dáme ještě hodinu.
A nebo můžeme dát třeba půl hodiny, dát si přestávku.
To už asi dojedeme.
Jedem? Dobře, já se budu snažit zrychlit, jo? Takže Ivančice. Vzniklo, Ivančické biblické centrum vzniklo z toho důvodu, že zde v zemi byli bohatí šlechticové, majitelé země, by se dalo říct, a měli děti a chtěli, aby byli vzdělaní v té víře. A tehdy bylo možné posílat na podobnou víru nebo na školy podobné víry pouze do Švýcarska, Německa. A proto, aby je tam nemuseli posílat, tak zřídili to biblické centrum v Ivančicích. V Ivančicích byl pastorem a učitelem Jan Blahoslav. Taky on je jeden z maturitních předmětů. A my ho známe jako pravidla českého jazyka, slabikář češtiny. Ale Jan Blahoslav byl jeden z nejvzdělanějších lidí tehdy v Evropě, proto oni ho tam dali a platili, aby mohl on vyučovat jejich syny. Z toho důvodu, aby až kluci vyrostou, až si znova převezmou tu zem po svých otcích, aby mohlo dál tady být Boží království, tak jak nikde jinde v Evropě nebylo, ani na světě, tak proto chtěli je maximálně vzdělat. Proto tam dali nejvzdělanější lidi, kteří tady byli. Jan Blahoslav byl osobním přítelem a psal si s Martinem Lutherem. A pro Martina Luthera to znamenalo tolik, že on sám řekl, on se postupně seznamoval zpětně i s husitstvím, Martin Luther, a sám Luther řekl, ve skutečnosti já jsem husita. Ten německý Luther, který prostě dal celý Německo potom, sjednotil vlastně celý Německo před druhou světovou válkou a to sjednocení pak vedlo až před druhou světovou válku. Takže vlastně jenom vám chci říct, na jaký úrovni se to pohybovalo všechno. Že vlastně, jak tady se bavíme o trojím lidu, tak ta pozornost nebo ta boží přítomnost najednou je tady. Tak jak o tom tady původně pár vzdělanců o tom mluvilo, tak najednou nositelé té vzdělanosti a toho pokroku a toho vlastně průlomu všeho je najednou tady. Takže když se na to podíváme, tak to kdyby bývalo nebylo těch věcí, které vždycky byly předtím, tak není vždycky to další. Navazuje to jedno na druhý. Jo? Takže jsme někde kolem roku jednota bratrská už 1562. 1562 Ivančice. A na tu školu chodí ty synové těch šlechticů a právě zase se vyznačuje ta škola tím, že tam chodí i ti nejchudší. Z jednoho důvodu. Oni měli systém vyhledávání talentů. Nezáleží na tom, z jakého pocházíš rodu, protože to vždycky bývalo právě v tom období tady, to elitářství podle narození. Ale tady, protože oni ví, že jsme před Bohem si rovni a že před Bohem jsme narozeni, ne z rodu, ale před Bohem, tak oni vyhledávají talenty. A berou je do těch škol, případně posílají do zahraničí na nejlepší školy. A to třeba kuchaře, zedníky, řemeslníky, anebo doktory, jo, právníky, jestli v té době taky už byli právníci. Tak na každý takovýhle usilují o nejvyšší možný vzdělání, vědomost. Proto v té době tady, tato zem ekonomicky tak prospívá, že v některých městech, které byly pod vládou těch panovníků, tady těchto šlechticů, tak některé města, některé vesnice jsou absolutně osvobozeny od daní od lidí. V nejhorším případě měli daň třeba 12 dnů v roce. Dneska, když pracujeme my, tak všichni na daňové a ten systém sociální a tak dál, platíme polovinu. Oni pracovali 2 týdny v roce. Přesto ta země byla taková, že ze Švýcarska, Itálie si o tom tady povídali, jaká je tady prosperita. Že i obyčejní lidi mají doma nábytek a prostě všechny tyhle věci. Ta země byla tak požehnaná. A my studujeme, manželka studuje toho Karla staršího ze Žerotína, který vlastně vydal Bibli kralickou. A on byl 3. generace Žerotínů, kdy třeba ten první, my známe tu oblast tam u nás, takže já tady nemůžu citovat ty, kteří byli tady, tady byl právě se pohyboval třeba ten Petr Vok z Rožmberka, ale tam byli ti žerotinové a to byla třetí generace, kdy ten dědeček třeba, my tam máme ten Perštejn, znáte možná hrad Perštejn, on je to takový, tam se natáčí ty pohádky a tak. A na náměstí v Novém Městě, který je hned pod Perštejnem, tam je obrovská socha a to je ten jeden z těch posledních Perštejnů, kdy on takhle má zase ten meč a v ruce drží takhle Bibli otevřenou a to je na náměstí, jo. Tak tenhle byl právě třeba kamarád s tím dědečkem tohohle Karla staršího ze Žerotína. Takže to byli ti rytíři této země a oni, když o nich čtete, tak oni usilovali o to, oni sami jezdili na koních do těch městeček a dávali lidem ne Bible, ale různé knihy. Učili je, oni sami je učili. Protože oni tehdy byl zřízení, zemský bylo takový, že vlastně ty poddaní jsou jako jejich poddaní, oni mají za ně zodpovědnost. A oni věděli, že jedině když je budou vzdělávat, tak ta zem bude prosperovat. Takže ta země celá prosperovala. A je na tom krásně vidět, zrovna u těch žerotínů, kdy to byla taková rodina, která byla třetí generace, kdy dědeček vychovával syna k víře, a ten syn vychovával zase svého syna k víře, tak nakonec tenhle Karel starší ze Žerotína, jemu je dáno vydání Bible Kralické. Jakoby Bůh potřeboval mít stabilitu v těch lidech, aby jim mohl svěřit Boží dílo. A ta stabilita se nevytvoří v jedné generaci. Tady vidíme, že se vytvořila až ve třetí generaci. Dokonce existuje čtvrtá generace žerotínů a tu vám povím následně, za chvilku k tomu dojdeme. Takže na tu školu chodil právě třeba tenhle Karel starší ze Žerotína do těch Ivančic a současně s ním tam chodil Karel první z Lichtenštejna, což je, když po Bílý hoře, tady byl ten převrat, tak ten Karel z Lichtenštejna byl ten, který vedl vlastně, říká se tomu exekuce, to znamená potrestání účastníků toho stavovského povstání. Takže tíhle dva lidi, kteří potom vlastně rozdělili Evropu na dvě půlky, tak spolu seděli nejdřív v lavici ve škole, právě v Ivančicích. A to jenom proto, protože i ten tatínek toho Karla z Lichtenštejna, ho chtěl dát na tu nejlepší školu. Jo? A mezi něma, mezi těmahle panovníkama, tam sedí obyčejní lidi. Zase vidíme jednotu. Jednotu. Nejmocnější sedí v lavici, ve škole, s těma obyčejnýma lidma. Nepřipomíná vám to zase první církev? Že oni se vzdávají vlastně, nebo řeknou, dobře, nám je dáno, že my máme neomezený množství peněz, tak uděláme jednu věc, uděláme školy a budou tam chodit i ti, kdo na to nemají. A všichni dostanou to nejlepší vzdělání. Kdybyste viděli ty spisy potom, oni jak vytipovali ty lidi, kteří chtěli podpořit a posílali je do zahraničí, to byla o tom obrovská evidence. Oni chtěli vidět jejich studijní výsledky, že opravdu na sobě makají. Oni se o ně starali. To je nevídaný. Tady vzniká systém, aby vlastně do toho mohli vstupovat lidi, kterým nebylo dáno mít všechno k dispozici hned na začátku života. Takže takhle vznik. Tohle jsou Ivančice. Ivančický biblický centrum. A současně oni tam vlastně byli výjimeční tím, že oni tam měli knihtisk, aby mohli ty knihy tisknout, aby to vědění mohli předávat někomu dalšímu. Takže oni se starali o to, aby dostávali ty informace ti ostatní. Dneska bychom to mohli přirovnat tomu, jako bychom měli mít Facebook, Google, něco takového, něco, co předává informace. Že oni hleděli na to, aby předali ty informace. Knihtisk tehdy byla úplně absolutní novinka. Takže oni byli v této pozici, úplný vrchol společnosti, měli tu nejlepší technologii a používali je jak pro sebe, tak i pro ty nejnižší lidi. A jejich cílem bylo jedno. My víme, my jsme se narodili do bohatých rodin, ale my jsme přijali Krista jako vy. Ale my vám podáváme ruku a učíme vás, pojďte, rosťte s námi. To bylo to, co oni dělali. To je jako když přišel Ježíš a říká, já přicházím od Otce, já mám všechno, já nic nepotřebuju. To já nepotřebuju, aby vy jste byli spaseni. To vy to potřebujete. A proto já přicházím a úplně pokládám svůj život. Úplně ho pokládám. Nejenom dávám svůj majetek, ale pokládám až svoje tělo a všechno. Abych vás vzal nahoru na tu cestu. A oni dělali to stejný s tím, co jim bylo dáno. Ti předtím, tady předtím, nebo to, co kritizoval Hus a pro co zemřel, tak ti to nedělali. Proto to kritizoval. A proto za to zemřel. Protože tomuhle věřil. A opět, máme ve Vídni je Habsburg, který se stále snaží celý to naše území Čech a Moravy omezovat. A on byl v pozici tehdy něco jako dneska máme kolem sebe Evropskou unii. Jo? Ten Habsburg tenkrát, nebo ta Evropská unie dnes, je takový převlečený Habsburg. Jo? Něco, co je za našema hranicema, co se snaží furt zasahovat do těch věcí, má to svoje zákony a úředníky tady. Jaký to má důvod, že to chce? Prostě chce to kontrolovat, nebo co to je? No a jako takovou svoji rozvědku právě má tu římskokatolickou církev a třeba i různý ty arcibiskupství a tak. Jenom tím chci, aby si někdo nemyslel, že jsme proti katolické církvi. My nejsme. Já bývám někdy označován jako za přítel mezi protestantami. Oni říkají, ty jsi furt proti katolíky. Říkám, nejsem. Hele, my všichni vycházíme z jednoho kmene. Tím kmenem je Ježíš. To, že se to potom takhle všelijak rozvětvilo, to už je jiná věc. Jo, že do toho vstoupili různý hereze, že se to propojilo se světskou mocí, to už je jiná záležitost. Ale já tím nekritizuju katolickou církev, já jenom říkám, tak to bylo. A třeba to arcibiskupství Olomouci, protože to je kousek od těch Ivančic, tak se to nelíbilo tomu arcibiskupovi a pořád to kritizoval ty Ivančice, protože to pořád bylo trnem v oku. Protože co? Oni věděli, že tam jsou ti synové těch šlechticů, kteří vlastní tuto zem a teď jim do hlavy ještě nalívají Bibli. A co se stane, až ti kluci vyrostou? To bylo úplně nebezpečné, když oni by mohli převrátit Evropu. S penězma, ze mocí, s Kristem v srdci. To bylo tak nebezpečné. Takže arcibiskup pořád lobuje za to, ať to Ivančický centrum je zničený. A mezi tím se děje to, jak je tato země rozdělena, Čechy a Morava. Na Moravě jeden z panovníků největších je právě Karel Starší ze Žerotína. A na území Čech jsou takzvané české stavy. To byli jeho bratři, to byli ti potomci těch, kteří se modlili za toho Husátě propuštěný, tak to byli všechno jejich synové tady ti. Takže on je sám za Moravu a český stavy za Čechy. A taková politická role toho Karla Staršího ze Žerotína byla i ta, že on byl za Čechy a Moravu vůči císařskému dvoru ve Vídni, tedy vůči Habsburkovi a císaři, tak on byl v roli, dalo by se říct, premiéra za Čechy a Moravu. Karel Starší ze Žerotína. Kdybych řekl tak, že to nechápete, zeptejte se. Takže on měl velikou politickou roli. A ty český stavy to samozřejmě věděli, že to tak je. A protože tady byl ten Rudolfův majestát, který měl zaručovat tu svobodu náboženství, tak všichni si mysleli, že máme právo na jakoukoliv svobodu. A protože tady byli mezi tím dosazení ti úředníci z Vídně, od Habsburku, tak oni mohli tady rozhodovat. A docházelo občas nebo často k porušování právě toho, co ten Rudolfův majestát umožňoval. Takže byly třeba rušeny církevní budovy nebo byly nějak třeba i zbouraný a tím Habsburg, neboli římskokatolická církev, porušovala to, co bylo dohodnuto, že se nebude porušovat. A českým stavům, na jejichž území se to dělo, tak si řekli, nám se to nelíbí, že to ti úředníci dělají. Takže udělali to, že přišli v Praze na radnici za zástupcema Evropské unie, teda Habsburku, chytli je za límec a vyhodili z okna. A stalo se to, čemu se říká ta pražská defenestrace. Vyhodili je z oken. A duchovní klima, který tady bylo, předtím, než se tohle stalo, bylo, že Karel starší ze Žerotína, protože on zároveň, nejenom, že mu byla daná tady ta velká politická moc a role, tak on byl vlastně mecenášem toho biblického centra, který se potom přemístilo do Kralic a byl mecenášem neboli vydavatelem Bible Kralické. On sám na to dohlížel, na všechno a Kralice bylo jeho jako vesnice. Takže on potom, když tady vznikly nepokoje, tak z Ivančic se přemístilo knih tisk a potom následně s ním i to biblické centrum do Kralic, což ty Kralice připravoval už otec Karla staršího ze Žerotína, protože to tušili dopředu, že se něco bude dít, protože už v té době docházelo k nepokojům nebo k takovým nepřátelským vztahům mezi Karlem starším ze Žerotína a českýma stavama. Protože Karel říkal, chlapi, my musíme jednat pořád. Podle toho, co říkal Jan Hus, musíme jednat v duchu a politickým jednáním. A to, co říkal Petr Chelčický. Ale český stavy postupně začaly jednat fyzicky. Začali bojovat tělesně. Oni si totiž mysleli, že na to mají právo, protože když Habsburg porušoval tu dohodu toho Rudolfova majestátu, tak oni si mysleli, že mají právo na to jednat. A Karel jim vždycky říkal, ne chlapi, nedělejte to. A hrozí tady něco, protože už můj strýc mi říkal, že pro českou zemi hrozí něco zlýho. A jeden z důvodů je ten, že vy místo toho, abyste hledali Boha, tak se začínáte příliš mnoho starat jenom o svůj majetek. Ty český stavy, kteří byli protestanti, věřili tak jako my, ale měli spoustu majetku. A ten Habsburg furt do toho šťoural a ničil to, protože ono to třeba to byly jejich církevní budovy jako majetek, oni to poskytli té jednotě nebo členům té víry, a Habsburg přišel a poškozoval to, takže se to týkalo jejich majetku, ale i duchovně. A oni si mysleli, dobře, tak budeme jednat, když jsme mocní, prostě tak to uděláme, zařídíme si to po svým. A to už nebyl boží způsob. Když oni přádali ten plán, i ty český stavy, a byl u toho Karel starší ze Žerotína, protože oni spolu měli radu, která vlastně rozhodovala o těch věcech, jak to tady bude v té zemi probíhat, a oni to spřádali, tenhle plán, tak on jim říkal, já do téhle věci s váma nepůjdu, protože já nevěřím tomu, že je v tom Bůh s váma. Vy byste měli se začít modlit a hledat Boha. A byli to ti nejlepší přátelé v té době ještě. Jo? Takže tady dochází k takové kritické době. A já mám pocit, že Karel starší ze Žerotína, že ho Bůh použil takovým způsobem, který my jsme dodnes ještě nepochopili. Jestliže mu byla daná taková moc nad zemí, jestliže on byl zrovna ten, kdo vydává Bibli Kralickou, vlastně klenot, ze kterého potom vyšly ty další překlady, jestliže on to finančně podporuje, platí kazatele, tak v něm podle mě byla Boží vůle pro ten národ. A možná v něm bylo i ten varovný hlas pro ty české stavy, aby nejednali takovým způsobem násilnickým. A tehdy si myslím, že jsme stáli jako naše země na rozcestí, a kdyby bývalo se stalo, že oni by poslechli Karla staršího ze Žirotína, tak jsme dneska tady jako Švýcarsko nebo Německo. Ale tehdy oni si řekli, uděláme to po svým. Takže šli, vyhodili ty úředníky. A Karel starší, protože byl v roli ministra nebo premiéra, tím pádem komunikoval s císařem. A stalo se, protože Karel měl ten dar toho politického jednání a já věřím tomu, že on vždycky se modlil před každým jednáním. Tak on byl člověk, který měl u císaře zvláštní přízeň. Prostě císař ho měl rád navzdory té jeho podivné víře a jeho přátelství s podivnýma kamarádama s českýma stavama. Tak ho měl rád. A říkal mu, ať se snaží to spíš uklidnit tu situaci u nás, tady v české zemi. A když s tímhle přijel Karel starší ze Žirotína za těma bratrama a říká jim to, že vlastně byl u císaře a že císař říká, pokud se to uklidní, tak se na to dá i zapomenout, tak oni ho dokonce zavřeli do domácího vězení Karla. A v průběhu nějaké doby mu postupně konfiskovali majetek. Takže tady dochází k takové situaci, kdy císař už se rozhodl, že to nebude trpět a posílá vojsko, aby sjednal nápravu tady těchto věcí a vrcholí to tím, že je tady Bílá hora 1618, teda pardon, 1620, 1618, bylo to stavovské povstání. V průběhu toho období si tady ty české stavy ustanovili svoje království, takzvaný ten zimní král. On byl jenom na jednu sezónu. Prostě oni si ho zvolili jako krále, řekli císaři na tebe kašlem. Vypadá to hezky všechno. Jo, Fridrich Falcký. Vypadá to hezky, ale ten národ nebyl připravený na svobodu. No, takže Bílá hora, přichází vojska, katolický vojska unie, nebo vojska katolické unie a potkávají se na Bílé hoře. A stav je takovej, že jsou dva tábory proti sobě. Vojska katolický a vojska protestantský. A je tam pozice, kdy ty protestanti mají absolutně převahu v pozici. Myslím, že jako do počtu, že to bylo vyrovnaný, ale ta pozice jim dopředu dávala vítězství protestantům. Přesto se stalo, že vyhráli katolický vojska. Prostě porazili všechny ty protestanty. Jedním z důvodů, nebo ten důvod, proč prohráli, byl ten, že ti chlapi, ti žoldáci, vojáci, protože ty český stavy byly na tom tak špatně s penězma, že oni jim nezaplatili a ti chlapi byli obyčejně hladoví a neměli sílu. A ty katolický vojska šli a normálně je naházeli nahromady všechny. A prohráli během 2 hodin. A to na začátku všichni měli, ty katoličtí vojáci měli strach, že to prohrajou, že šli na smrt. A během 2 hodin to bylo úplně obráceně. Takže následovalo vlastně změna režimu a císař vydal nařízení, kterým zebral vlastně všechna a nastala takzvaná exekuce účastníků stavovského povstání. To znamená, ti, kdo to iniciovali, tak končí. A došlo na popravy na staroměstském náměstí 27 pánů. Tehdy to vypadalo tak, možná jste to uslyšeli, viděli, existují o tom obrázky. Bylo to 27, nebo mezi těma 27 byli ti, kteří byli představitelé této země. Byli to přátelé Karla staršího ze Žerotína. Karel starší ze Žerotína se tohohle všeho neúčastnil. On nebyl popravený, protože on jim říkal, že do toho prostě nejde, do těch věcí. Proto on měl u císaře milost v tom, že nebyl popravený a nebylo mu nařízeno, že musí prodat majetek. Jenom se na Karla staršího ze Žerotína vztahovalo to, co vydal nařízení císař. Máte tři možnosti všichni. Buď to přestoupíte na římskokatolickou víru. On měl výjimku, ano, on měl jedinej výjimku. No. Ale stahovalo se na něj to, že musí se s tímhle vypořádat. Jo. Takže všichni buď to musí odejít ze země, nebo přejít na katolickou víru, anebo musí zemřít. Jiná možnost není. Takhle vlastně Habsburg získal nebo opanoval tuto zem. Jediný Karel starší ze Žerotina vlastně měl výjimku. A on nakonec udělal to, že on prodal svůj majetek a s těma, kteří odcházeli z této země, tak s něma odešel dobrovolně. Na Stavovském, na Staroměstském náměstí, když popravovali tyhle ty pány, tak oni se modlili modlitby. A ty modlitby jsou zapsané, protože pak zapsal Jan Amos Komenský. Ti, kteří odešli právě do toho zahraničí, tak pověřili potom Jana Amose Komenského, ať to se píše. Je kniha, ta se jmenuje Neuvadající, ne, jak se jmenuje? Aha, tak Protivenství historie církve v Čechách. Jo, to je jiná knížka, to, co jsem říkal. Jo. A ta knížka sepisuje vlastně výpovědi všech těch popravených, ty jejich modlitby. A ty modlitby byly takový: Pane, sloužil jsem tobě i této vlasti. Teď umírám. Odevzdávám Ježíši svého ducha do tvých rukou. Přišel kat. Takhle zemřeli nejmocnější muži této země. Udělali chybu. Pravděpodobně udělali chybu. Ale když byli popravovaní, tak přestože bylo zatažené nebe, tak vyšla obloha, která tam byla celou dobu. Duha. Je to, když najdete nějaký obrázky o tom, můžete to zkusit vygooglit, tak vždycky tam je namalovaná. Takový ty starý kresbičky, je tam duha. Lidi to nechápali. Bylo plný náměstí a protože oni se modlili a aby to lidi neslyšeli, protože to bylo plný náměstí, tak bubnovali bubny, aby to nebylo slyšet, jejich modlitby. Když byste si četli, co se odehrávalo v těch celách vězeňských, když pro ně přicházeli ti jezuiti, aby je vedli na to popraviště, tak ještě přemlouvali, ať se zřeknou své víry. Oni řekli nikdy. Ještě dokonce i ty jezuity převraceli při tom. Jo. Ty chlapi mohli odejít. Oni mohli utéct. Oni se ale vrátili, když věděli, že pro ně přijdou vojáci, aby je vedli na ty popravy, tak oni se vrátili na svoje panství. Jenom si nasadili klobouky a čekali, až pro ně přijdou a odvedou je. Protože jim to přišlo od samého začátku nespravedlivý. Kát, mydlář, znáte, jsou o něm různý i divadelní scény a tak. Tak byl jejich bratr v Kristu. On byl protestant. Si řekneme, jak je to možný. Víte co, když to čtete, tak vidíte, že je tam dal Bůh toho mydláře. Protože on si brousil tu sekeru tak dlouho, aby oni se vždycky mohli domodlit. To byla jeho práce, on byl doktor. On to musel udělat odborně. A udělal to tak, aby to bylo co nejrychlejší a nebolelo to. I v tom byla Boží přítomnost. A možná si říkáme, jak je to možný, jak se to mohlo stát. Mezitím to pozoruje Karel starší ze Žerotína, který ho, když táhli habsburský vojska, aby tohle tady, když táhli z Bílý hory, tak ho propustili z jeho domácího vězení. Čistě náhodou. A on to všechno pozoruje. A když ty hlavy těch rodin, těch rodů starých byly popraveny, tak vzal peníze a začal finančně podporovat ty rodiny. Dodnes je o něm rozšířený, že to dělá ze špatného svědomí vůči těm rodinám, těm lidem. On to dělal z lásky. Tehdy, když byli popraveni, tak na Prašnou bránu v Praze byly tam dané takové bodce a na to byly nabodnuté hlavy těchto lidí. A 10 let tam visely jejich hlavy. Dobře, že tady máme barvy. 10 let tam visely hlavy. Těla těch pánů byly rozsekaný na kusy a naházeny do řeky, protože ti, kdo to udělali, se báli, aby nebyli zkříšeni, aby je nepronásledovali. 10 let. Z toho všeho šlo jenom 2 informace. Nikdy už nevěřte v Ježíše Krista, tak jako v něho věřili oni, a vždycky poklekněte před Habsburkem. To je naše historie. Tohle se nedělo nikde jinde v Evropě. Bílá hora odstartovala 30-letou válku. Takže, když to spočítáme, tak v roce potom 1648 byl vyhlášený takzvaný Westfalský mír. Celou tu dobu zase tady probíhalo 30 let drancování téhle země. Stavěly se mariánské sloupy jako na počest vítězství katolické církve nad protestantama. Možná, když se podíváte na nějaký ty mariánské sloupy, které jsou po celé zemi, tak tam vždycky najdete, jak někdo stojí někomu na krku a má do něj zabodnutý takhle meč. Tak to je vítězství katolické církve nad protestantama. To je dodnes. A dneska restaurátoři to opravujou. A vláda to podporuje. Jsou to modly. Od té doby takzvaný Westfalský mír, byla to dohoda těch panovníků v okolí, že dohodli se, že tato země bude vždycky katolická a rozdělila se Evropa na východ a západ. Tady bylo odstartované takzvané temno, to, co říká Jirásek. Celý to temno končí v roce 1989. Co rozdělilo Evropu na východ a západ? Kde se to stalo? Tady. Kde se to bude opravovat? Tady. Mezitím. Tak, já už teď budu fakt spěchat, ale vidíte, že to... Mně se zdá, že to upoutává vaši pozornost. Když se podíváme, na tady je 100% populace, tak co se týká křesťanství, tady je rok, tady jsme, tak to šlo takhle. A tohle jsou protestanti, tady bylo 95% protestantů. Po té Bílé hoře vlastně došlo k tomu. Až do roku, já už nevím, kam mám tady psát, 1724, a ti křesťani tady v té době, to byli ti stejní, kteří tady, a to byli ti, kteří tady mohli zůstat, A vzniká, v tomhle undergroundu vzniká to, proč jsme dneska Češi známi pro svoji takovou tu dvojí tvář. Že jedna tvář byla pro ten venek, pro tu veřejnou část, a druhá část byla ta, kterou jsme měli jako tu vnitřní víru. A lidi se scházeli tajně v církvích, v takových skupinkách. V té době, kdy, jak jsem vám říkal, že existuje čtvrtá generace Karla staršího ze Žerotína, tak to byl Jan Amos Komenský. Jak jsem vám říkal, že že oni měli ten systém vyhledávání talentů, tak oni tehdy objevili kluka mladýho, 13-letýho, který mu zemřeli rodiče, a on chodil do těch škol Jednoty bratrský. Viděli ho nadání, tak ho podpořili. A on postupně rostl a prospíval. Pak ho viděl Karel starší ze Žerotína a ujal se ho jako adoptivní otec. Karel byl starší o 27 let než Jan Amos Komenský. Vzal si ho do těch svých, na ty svoje panství. Tam ho chránil. Kdybych vám teď povídal jenom o Janu Amosi Komenským, tak budeme 3 hodiny mluvit a celý 3 hodiny na to budeme koukat. Ale Jan Amos Komenský, vlastně tím, že byl blízko Karlu staršímu ze Žerotína, měl jeho podporu, tak potom, když oni byli nařízen na to odejítí, tak on byl ten, který vyjednával. Proto ho známe, že byl v Anglii, ve Švýcarsku, ve Švédsku a nakonec v Holandsku. To nebyly jeho dobrovolné misijní cesty. Jako kdyby dneska znali Češi Jana Amose Komenského, tak budou jednak hrdí, ale budou i v bázni. Protože to, co on musel prožít, a jediný, co bylo celou dobu, co ho provázelo, byla Bible kralická. Všechny knihy, které psal, bylo v duchu toho, o čem to bylo od toho Jana Blahoslava. Že skrz poznání budeš osvobozen od hříchu a od zatracení, od ztracení věčnosti. Jen to. Proto psal Jan Amos Komenský všechny ty knihy. Proto vymyslel didaktiku, proto vymyslel všechny ty věci. Jenom z jednoho jediného důvodu. Aby to vedlo k tomu, že to vezmeš, otevřeš a vemeš to tak, jak to bral Ježíš. Že je to Boží slovo. A v něm je život. To byl stále ten jeden jediný motiv. Knihy Jana Amose Komenského a Bible kralická se stávají jedinou duchovní stravou v tomhle období pro ty lidi. To byl ten průvodce, který je prováděl celou tou dobou. Kniha Bible kralická se dědila vedle domu. To bylo stejný. Jenom pro vaši představu, když byl Jan Blahoslav, o kterým jsem mluvil, že byl učitel v těch Ivančicích, tak jeho plat učitele, roční plat byl cena domu. Oni tak si cenili těch vědomostí, tak si cenili Božího slova a učitelů, který to přinášeli. Protože šlo o vládu. Nešlo jenom o to chodit v neděli do církve. V tomhle období 1724 na tomto území se modlí lidi, tam je i Jan Amos Komenský, se modlí: Bože, vysvoboď nás, protože oni žili tak, že byli, když chtěli mít bohoslužbu, museli zabednit okna v noci, zavřít a ani milimetr světla, a pak se modlili. Bože, vysvoboď nás. Byli v útlaku. Když se zjistilo, že někdo věří tomuhle, tak byli popravovaní. Zemřeli ty lidi. Když se našla kniha sepsaná od Jana Amose Komenského, vyvraždili celou rodinu. To bylo nebezpečné. A modlili se: Bože, my jsme slyšeli, že někde tady v Německu, kde byli luteráni, že tam je svoboda. Vyveď nás. Bylo to zoufalství. Vyveď nás. A tehdy přichází na scénu Christian David. Člověk, který byl pravděpodobně vyrůstal jako katolík. ale Boha nenašel. Tak ho hledal, byl horlivý. Když čtete jeho příběh, zase 3 hodiny. A on hledal Boha tak horlivě, že ho z té horlivosti nemohl najít. Tak Bůh udělal jednu věc. Na 8 měsíců ho paralyzoval, že nemohl chodit. A jenom ležel a jenom mohl jíst a jenom koulet očima a slyšel, co někdo říká. A když se mu to stalo, tak čistě náhodou byli okolo lidi křesťani, takzvaní pietisti, to je taková odnož toho, čemu věříme my, v podstatě stejný, věřili v Ježíše. A jak byl paralyzovaný a ponížený, že mu museli utírat zadek, krmit ho, převracet, aby neměl proleženiny, mladý kluk, tak mu četli Bibli. A najednou jednoho dne on vstal a bylo to pryč, byl uzdravený. A bylo to ve chvíli, kdy přijal Ježíše a řekl, chci ti sloužit. A první, co mu Bůh řekl, tady mám lidi, který volají a vyvedeš je a dovedeš je do Ochranova. Takže jel do Ochranova na území hraběte Zinzendorfa, ale ten tam nebyl zrovna, byla tam jeho babička. Tam přišel Kristián David a říká, mě jsem Bůh poslal, že tady máme něco udělat. A on říká, jo, tady je toho našeho kluka, tak si tady postav, co chceš, jsi tesář, tak si tam něco dělej. A začal stavět první sruby. Pak se za rok vrátil hrabě Zinzendorf a co to tady je? Jo. A tam stála nová osada. A on začal vyvádět z té oblasti Suchdol, Fulnek do Ochranova lidi. A je to 350 kilometrů. 350 kilometrů. Ty lidi tam opouštěli majetek. Když tam jedete, to, co jsou ty stavení tady, nejsou takový, jak jsou tam. To jsou opravdu, to byly statky. Oni vzali jenom to, co unesli a šli. A museli jít v noci, protože přes den by je mohli chytit vojáci. Oni nesměli utíkat. Takže by to znamenalo smrt pro ně. Jsou třeba zápisy o tom, jak malí kluci, 14-letí, vlezli do těch, jak se tomu říká, ten vůz, který táhnou ty koně, žebřiňák, někde pod to, aby vlastně nebylo vidět, tak někde pod to. A jeli. V průběhu toho vznikly takové stanice, to byli křesťani a oni tam jim dávali zázemí. Oni se vždycky modlili, ať dokážou dojít aspoň na to místo. Jsou příběhy, kdy měli malí děti a vedli je a ty děti začaly brečet. A oni měli strach, že to ty uslyší vojáci. Za každou cenu musel to dítě prostě utěšit. Oni tady začali dělat to, že každý den v noci v keřích dělali večeři Páně. Z jednoho důvodu. Oni ztratili veškerou jistotu v půdě pod nohama. Oni se potřebovali přimknout k tomu, co bylo nad něma. A jenom věřit, že je Bůh vždycky kousek přenese. A když přišli do Ochranova, svoboda. A Kristián David potom byl v kontaktu s Zinzendorfem a řekl mu, už sem nebudeš vodit žádný křesťany. Protože on z toho začal mít problémy. Protože byl obžalován z toho, že tam přetahuje poddaný. Takže musel zase to někde vysvětlovat. A zase, když začnu povídat jenom o tom na další 3 hodiny, jenom o Ochranově. Například přišli a řekli, uděláme si večeři Páně. A Zinzendorf říkal, dobře, my tady máme luteránského kněze, ten bude tady dohlížet, vy si to tady dělejte, ale bude to podle toho našeho řádu. A on říkal, ne, my si to děláme po svým, to jsou hody lásky a prostě my jedem. Teď to viděl ten, on řekl, co máme dělat, že jo? Teď to viděl ten kněz a on byl tak stržený tím, co se tam dělo. Boží přítomnost, Boží láska. Když viděl to jejich bratrství, které mezi něma bylo, tak říká, čemu vy to vlastně věříte? Co to máte za knihu? A oni říkali, no to jsou Bible kralická, a pak máme od Komenského, a začali přemlouvat hraběta Zinzendorfa, ať to přeloží do němčiny. Protože on byl obžalovaný z toho, že tam má sektu ještě ke všemu. Nějakou. Ať to zlikviduje. Jenomže Zinzendorf měl jednu věc. Když byl malej, tak měl sen, že bude sloužit Bohu jako misionář. On nevěděl, že Bůh to dělá. Oni se tam postupně takhle přemístili do toho Ochranova. Asi 1500 jich tam bylo. A znovu vzniká problém. Více proudů, více názorů a tlak a nepřátelství. A ty to děláš špatně, ty to děláš dobře. A Zinzendorf ještě z toho byl pod tím, ještě trpěl tím vlastně, že oni tam jsou. Teď co s tím budeme dělat? Co s tím uděláme? Půst, modlitby a vyvrcholilo to tím, že udělali jedno velké shromáždění. A my ho známe, možná to znáte, když jste to trošku studovali. Řekli, kašlem teď na bolesti, kašlem na to, co bylo, jdeme chválit Boha. A začali ho chválit, tak jak to moravští bratři dělali. A přišel Duch Svatý. A řekl, začněte misi. Zinzendorfovi se ulovilo, protože viděl, že je tím vyřešený jeho problém. Zároveň věděl, že je to něco, po čem vždycky toužil. A co se začalo dít? Když je tady Ochranov, a to chci říct, v čem je typický Ochranov? Přišli moravští bratři. Oni jim neřík, to byla vlastně obnovená jednota bratrská. Oni tak se považovali, že jsou obnovená jednota bratrská. Oni jim začali až tak říkat. Ale oni vnáší chaos. Chaos prostě. Ten Christian David, kolikrát mu říkal, Zinzendorf, už jsem nikoho nevoď, budeš tady a dodělej tu podlahu. Ten se otočil, rabě Zinzendorf, a tam leželo kladivo. A on nikde. Za týden zase banda z Moravy. A on byl proti němu, hrabě Zinzendorf, a Christian David ho nazval antikristem, který brání Božímu požehnání. Ale protože on byl vychovávaný jako Němec, luterán a dokonalost a řád, tak se spojily dvě věci. A to je ten mimořádný úkaz. Řád, systém, pořádek, pravidla a Duch Svatý, který je naprosto neřízený. A vyvrcholilo to tím nechtěným nutnost začít cestovat do celého světa. Protože hrabě Zinzendorf měl ten sen a v tu chvíli se aktivuje to, k čemu on byl povolán. A začíná je posílat do celého světa. A já, když jsem tohle kdysi slyšel, tak jsem si představoval nějaký takový na nějaký pramici, jak pluje tím oceánem a říkalo se, že si vezli sebou prkna na rakve. Tak jsem si říkal, tak tam má ještě ty prkna na tu rakev. A takhle jsem to viděl. Jako jo. A když jsme to studovali, tak jsme zjistili, že mezi něma bylo spoustu podnikatelů, taky moravských bratrů, a oni začali finančně podporovat tu misi. Oni měli v přístavech zaparkovaný ty největší koráby za oceánský. To bylo vysoce organizovaný a vysoce finančně podporovaný. Oni měli opravdu koráby, které dokázali odolávat těm největším vlnám. Žádní dobrodruzi. A moravští bratři najeli do těch různých zemí a začali tam něco dělat. Hrabě Zinzendorf to neměl pod kontrolou, tak tam jednou přijel za něma. Mezitím mu jeho vláda tady skonfiskovala majetek, protože byl nepřítel země, protože tam měl dotažený nějakou sektu a ještě k tomu nakradený, podaný, takže mu to všechno zkonfiskovali. Mezitím on se tady potká někde s těma moravskýma bratrama, který Indiánům zebrali jejich kulturu a natloukali jim, mlátili je Biblí do hlavy. A on říkal takhle, ne, vy jim nechte jejich kulturu, buďte jejich přátelé, oni sami to změní. A misie moravských bratrů je další téma na 3 hodiny. Ale o tom nebudu mluvit. Když to zhrneme, ještě k té misi, oni se potkávají s Johnem Wesleym na cestě do Ameriky. John Wesley, nevím, jakou měl přesně víru, mám posledních 10 minut, to je v pořádku. Jeli po moři, bouře, topí se. John Wesley, taky křesťan, nějakým způsobem věří v Boha, a najednou moravští bratři a chválí Boha. A moře se možná utišilo, nevím, nebo prostě dopluli. A pak říká John Wesley, co to máte za víru? Přijímá Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. John Wesley je zakladatel metodismu v Americe. Metodismus je to, z čeho v Americe vyšly všechny ty hnutí, které jsou ty hnutí, které mají uzdravování, letniční a tak dál. Dalo by se říct, že vlastně ten oheň se tam tímto způsobem přenesl. Když přijedete do Ameriky a řeknete, že jste z České republiky, já mám výhodu, když řeknu, že jsme z Moravy, tak to něco tam znamená v některých kruzích. Slyšel jsem dokonce, že jeden kamarád, který není křesťan, přijel tam a říkal, jsem z Moravy, a oni mu začali rozprostírat stůl a dávat jídlo a tak. On říkal, co děláte tady s každým? Ne, to je jenom Moravákům. A proč? A začali mu to vyprávět. A on říkal, no počkejte, ale já v Boha nevěřím, jo? Ale zajímá mě to. A takhle uvěřil. Když si čtete třeba příběhy cestovatele Holuba, tak on docestoval k těm do Afriky, jak se jmenoval ten kmen? Hotentoti. Setkal se tam s tím náčelníkem a říká mu, že je z České republiky, a on ať mu to ukáže na mapě, a on říká ten náčelník Hotentotu, jo, tak ty jsi ten náš vlastně apoštol, protože tady kdysi před náma, a my tady máme Moravian Hill, a to je vlastně hora, na který oni uctívají Boha. Takže oni zase hned, jakože Bůh k ním posílá dalšího. Takže tohle všechno se dá říct, že Bůh použil takhle Čechy. A co já na to říkám? Nebylo by tohodle, kdyby nebylo toho. Nebylo by všech těch věcí, kdyby nebyla vždycky ta věc předtím. Je to zvláštní. Ale tohle je ta naše identita. Kdyby tady oni nebojovali za to, že můžeme přijímat večeři Páně, tak jsme ji tady dneska nepřijali. Kdyby nám nesformulovali jazyk, tak s ním dneska nemluvíme. Kdyby nepokládali svoje životy za to, za tu víru, za tu pravdu, tak tady dneska nesedíme. Jan Amos Komenský, potom když byl v exilu a věděl, že se už nemůže vrátit do české země, že pravděpodobně v zahraničí zemře, tak on jako poslední biskup, neboli pastor Jednoty bratrské, tak sepsal kšaft umírající matky Jednoty bratrské. To znamená závěť poslední církve Jednoty bratrské. A tam je napsané to, co známe z té písničky, kterou zpívá Marta Kubišová. Vláda věcí tvých se k tobě navrátí, o lidé český. Já věřím tomu, že Jan Amos Komenský to viděl prorocky. Tak jako když byl Josef v Egyptě. Josef v Egyptě, když umíral, tak říkal bratrům, až vás Hospodin opět navštíví. Nevěděl, jak dlouho to bude. To je v Biblii. Vemte mé kosti a pohřběte je do zaslíbené země. Za 400 let na to přichází Mojžíš a říká, budeme vycházet z Egypta. Nezapomeňte na kosti Josefa. Musíme je vzít sebou. Jsem přesvědčen, že kdyby Bůh viděl, že to zapomenou, tak je z toho Egyptáni nevyvede. Protože on to slíbil Josefovi. Teď je to 400 let přibližně od těchto událostí od Komenského. Komenský v tom kšaftu napsal: Synáčkové moji milí, ke kterým z vás by snad jednou dolehl tento můj hlas? Slyšte. My, když jsme to četli, já jsem na to řekl, neříká to mně? Já vím, že to je divný, ale vemte si, on žil tenkrát v naději, že to napíše s tím, že to jednou bude někdo číst. Já se dívám zpátky do historie a říkám, byl tady někdy někdo, kdo by to vzal? A tam je napsaný, vláda věcí tvých se k tobě navrátí, o lidé český. Oni měli vládu nad tou zemí a ta vláda způsobila království boží na této zemi. Moje výzva je to, co říkal Komenský. Kdo slyší ten hlas? Jeho. Synáčkové moji milí, ke kterým z vás by snad dolehl můj hlas, říká Komenský. Vláda věcí tvých, vaše, se k vám navrátí. Proto jsem na začátku mluvil o tom synoství. Bez toho bychom to nevzvládli. A možná hrozí, že jestliže to nevememe po 400 letech, že Bůh může znova posunout čas nebo historii lidí, kdy se to bude muset opakovat. Jako by nechal tenkrát Izrael nebo Egypt v Izrael v Egyptě. Já jsem přesvědčen, že kdyby oni nevzali kosti Josefa, tak by nevyšli z té zaslíbené země. Bůh chce a Jan Amos Komenský, aby jsme to vzali, ten odkaz. Budovali školy, vzdělávali lidi. Věděli jsme, co nám bylo dáno, že jsme boží synové a dcery, kterým Bůh dal všechny tyhle věci. Když se na to ještě podíváte, tak celý tenhle zlom nastal, když v roce 1613 byla vydaná Bible kralická. Tak za pár let, za 6 let na to, se tohle všechno stalo. Jediný důvod byl ten, aby boží slovo bylo dokončené v formě Bible a aby se neslo dál. Takže pro mě tahle kniha znamená tohle, všechno, o čem jsem tady mluvil. Já ji dneska čtu s tímhle vším příběhem. A já vás chci jenom vyzvat. Je to naše země. My dnes jsme tady. Pak tady byla první republika, první světová válka, druhá světová válka, komunismus a teď jsme tady my. Tak na co čekáme? Takže buďte požehnaní, já tímhle končím. Já se budu modlit jenom poslední, že vám požehnám. Oče nebeský, my ti děkujeme za to, že jsi nám zjevil všechny ty věci. Děkujeme ti za to, že jsi povolal každého z nás. Děkujeme ti za plán a za to, že jsi nás vybavil každého. Já se modlím, jestli v tom kdokoliv vidí tu cestu, tak já mu žehnám. Já vám žehnám ve jménu Ježíše Krista moudrostí, zjevením, žehnám vám materiálním způsobem. Ať jsou naplněny všechny vaše potřeby, tělesné, duševní i duchovní. Ať vláda věcí vašich a tohoto národa se vrátí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Tak jo.
Tak děkuji za pozornost, buďte požehnaní.